Achama arkafune da wato tafi agefado da sagale America akamultan sagale na America sagantan afan oromo radio ni dan dambali gababa metrbani diddami lama diddami shani sodomi to porati television ni dan itio sati dan kallati dan magala Washington DC studio shantani sadafa irra esini darbu uyanarra mutata onkolole sakuda sadet barakuma lama diddami to ko akala kosa Ethiopia timo onkolole sadet barakuma lama fi kudafur kan isin kesu mesajiru an bakadu morodasi gulalan kopi kenya namo dandit kopi kenya kana kara media hawasa tin tamsasu dane kan kinde situ tigist gamet producer in kenya kan kopi kana isin gajiru nugusu tamret amantoni muslima baga ayana maulidatin isin gaye jechudan odu harraf kamnu kan isin nuktimtu tujubeda garasitin sindabat
Akamultan odungal gala kanaf qamnu kuno kan sabahi ma Ethiopia ga makabato ate jiru gare enru pelula motumman Ethiopia wutatarra magala makale irat samiran halella gege sejechun himate motumman garu ga basasana nihale television tigray kan motumman gare shoror ke sa tinje chumogasef ofisa homne tigray jere ofwamu TPLF into atamo kajelet halella sun magala makale irat kan gege samiyoto civil te du gala fate jeera Ujjitu Nigarga Sav, Dr. Onina Anno Magala Tirrat Talilaan Gege Samira Jalan. Dubi maan Motumma Ethiopia Laggasa Tullu, Halilaan Kamun Gege Famne Jachun Halan. Motumma Ethiopia Malif Kaninni Magala Ofisa Halilu, Makanin Magala Ethiopia Ti Jalan. Reuters, Siman Nakana Nanno Sanagazit Esunni Wanin Akkamnev Jachat Umfan Addabasun Dandenye. Nanno Tigray keessa sababa beelaan kan ka'e guyyaa guyyaadhaan namoonni 10 waltaalee eegumsa fayyaa keessatti lubbuun isaanii darbaa jira jechuudhaan waajjirri eegumsa fayyaa naannoo sanaa beeksisee jira. Waajjirichitti dabaluudhaan sababa beelaan dhukkubsatanii gara waltaa eegumsa fayyaa kanneen dhaqanis caasaan eegumsa fayyaa irra hedduun waan diigameef jecha tajaajila gahaa argataan jiran jechuun beeksise. Hospitaala rifaraalii Aayidar keessatti mucaa isaanii sababa beelaan dhukkubsatte ka wal'aansaaf geessaniif raadiyoon sagalee Ameerikaa haasofsiise haati tokko wal waraansa sana keessa qabeenyaan isaanii saamamuusaaf hanqina nyaataan rakkataa jiraachuu dubbatan. Adda Mihirat Gabree jedhamu intala isaanii Maqdas Muluu jedhamtu kan umriin see waggaa lama sababa hanqina nyaataan dhukkubsachuusee dubbatan. Adda Mihirat naannoo Tigraay zoonii gama bahaa Aanaa Tsiraawo Wambartaa ganda qaheen jedhamtu keessa jiraatu sababa wal waraansa sanaan torbanneen sadiif qe'ee isaanii dhiisanii ijoollee isaanii waliin bosona keessa ka turan ta'uu dubbatan. Gargaarsa midhaan nyaataas kan hin arganneef beeladaaleen isaanii qonnaaf itti gargaaramanillee loltootaan humnaan fudhatamanii qalaman jedhan. Itti aanaa itti gaafatamaan waajjira eegumsa fayyaa naannoo Tigraay Dr. Re'ee Isaayyaas Beelli yeroo ammaa Tigraayin mudatee jiru sadarkaa addunyaatti gargaarsa yeroo atattama kan isa barbaachisu ta'uu dubbatan. Ijoollee hedduun sababa beelaan dhukkubsatanii gara waltaalee eegumsa fayyaa tajaajila fayyaa kennaa ka jiranii innaa dhufan namoonni illee du'aa jiru jedhan jechuudhaan Mulgeetaa Tsibahaa Maqalee irraa gabaaseera. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ministri dhimma alaa United States gurraacha jalqabaa ka turan hoogganaan waraana duraanii Jeneraal Colin Powell umrii isaanii waggaa 84tti dhibee COVID-19 wal qabateen wixata har'aa du'aan boqotan. Maatiin isaanii Facebook irratti maxxansuudhaan du'a isaanii innaa beeksisan abbaa manaa gaariif nama jaalalaa abbaa akaakayyuuf lammii Ameerikaa guddaa dhabne jedhan. Maatiin isaanii akka jedhanitti Colin Powell talaalli vaayirasii koronaa guutummaan fudhataniiru. Hojjettoota mana yaalaa Walter Reed innaa guyyaa dhumaa isaanii kunuunsa gaarii isaan godhaniifillee ni galateeffanna jedhan. Powell bara 2001 hanga bara 2005 innaa bulchiinsa rippaabilikaanticha George W. Bush dippiloomaatii gameessa biyyattii turan. Kana dura Powell jeneraala olaanaa waraanaaf gadamojjii waraanaa waggaa 35 hoogganaa Pentagon durataa hojjettootaa ta'uun bara 1983 hanga bara 1989 innaa bulchiinsa pirezidaant George H. W. Bush tajaajilaniiru. Gareen kolugaltoota Afrikaa yabala gommaatti gargaaramuun galaana Meditiraaniyaan cawuuf ennaa yaalan xayyaarri xiqqoon tokko immoo dhundhuma 1,000 ol fagaattee kolugaltoota Awurooppaa ga'uuf yaalan kana naanna'uun itti dhiyeenyaan to'ataa turte. Xayyaarattiin qabeenyaa dhaabbata Jarmanii kan mootummaa hin ta'inii taate kun naannoo galaanaatti dhiittaa mirga namaa kolugaltoota kanarratti raawwatamuuf Innasan balar rabuan doni lena nojrani tergada bersiti akasumas angota iyata kolu galtota kana durat abu isun devala ademi galme suframadamte. Yerodu mesan marfame wareboda bati onkololisa kesa kan kaubaka kaf bubbehaman yawala wannam humnan olfeate balaf satala ergabarakumala mafkur afrik abe Europa senu yalu jechana mota galana mediterranean chaufialan kumadik demi saditu duan yokan asbuten abame jechudan jarmen korugaltota katokuma motu mota beksisera balan hajratu yumale korugaltoni pakatoni hedun libya tdebi urra Europa tichaw utu yalani du uflatu Doni ke sagad ba ani wal tale ke satursi saman ke sayota an yero heddu darara wal ranchnetu ratrawotama Ijole dabala te garen missionerota United States kulatorba kashlabota heetin ukam samani butamu ergan sagale garen amantin wara abame ergamef wa e halakana qubaqabu beksejira ministerin gargar ta kristiana kan kuta ohio ke samat effate erga dabar sene kajadat kanen ukam samani butaman kulatorban kun kella ijole har af abban ranjiranne ijaru gargara katuran yotaw enna ukam samani butaman nanno sana dabamu beksejira ergan daqiqa tokko sun namonni akkawa akadatanif erga ka dabar se yotaw kashlabonni kun ille akka qalbi jijjiratan kadanna goda kajedu ture ergan sun akka jedu tti directori ergama sanaf matin sane akkasumas namni maqanin amne tokuma de sana ke sakan turan yotaw kannen kelai jollen had af abban ranjiranne dawwachuf dufan kabron ukkam samani butaman Director ergama missionara sana angawta United States beksisani jiru dubbe mamotuma United States le angawonni gabasa sana argatani ru jedan nagenye lambi wan United States biyota ala jirani le kan ministeri imala dursa gudda kennuf ke sati jechun andu dubbe man kun dubbatani ifsat dabala garu inkennine oduna mafqannu kanum
galaso metu jube orgofto kenya amammo gara gabatle kenya harati cheno guya harra guto ethiopia te ayani dalota nabiyyu muhammadi wagga kuma to kofi ibafurifi sagaltami jafan kabajame ole Sirna ayana magala finfinne maskida anwar guddicha tikabajami ratti argamudani presidentini manammare muslimota haji umar idrisi hordoftota amanta islamati fi erga bagagestani jedu dabarsaniru hogganan biro bulchinsa fi nagenya magala finfinne dr qana ayadata hordoftoni amanta islama fakkenya nabiyyu muhammadi fanabu uqabu jedu sahaidam tsotu gabata kanakindese
Guyan alota Nabiyyu Muhammad wagga kuma tokkof ibba afrifi sagaltami jaffan masjida guddicha anwar magala finfinne argamutti sirno ta garagaratin hadda kabajami olera ayyana kanarratti namoonni kumaataman lakkaaman hordoftoonni amantaa islaamaa argamaniiru erga bagageessanii kan dabarsan pirezidaantiin mana maree dhimmoota islaamummaa itoophiyaa muftii haaji umar indiris nabiyyu muhammad dura bu'aa guddaa fi fakkeenya gaarii ta'an waan ta'eef faana isaan dhahuudhaan tokkummaaf nageenya biyya keenyaa haa tiksinu jechuun hojii nabiyyu muhammad raawwachaa turan ibsaniiru
nabiyyiin keenyaa nabiyyi nageenyaati Madina da gara makkah yero deeman amantaa adda addaa isaan quunname kanneen amantaa yahudii hordofan kan ortodoksii ta'anis isaan mudatanii jiru kanneen amantaa kaatolikii hordofanis isaan mudatanii jiru kan waaqa tolfamaa ibiddatti amananis akkasuma kanneen waggaa 120 wal lolaa turanis isaan mudatanii jiru nabiyyi muhammad warreen isaan mudatan kanaan akkas jedhan amantaa keessan qabadhaatii walajjechaa fi walballeessuu dhiisaa tokkummaa keessaniigaa nageenya biyya keessanii tiksaa tokkummaa keenyas haa kabajnu nagiinya keenya eegnu biye keenya misoomsinu jechuun yeroo jalqabaatiif tokkummaaf misooma kan hundeessan kan addunyaaf raabsan nabiyyi Muhammadidha.
Hogganaan biiroo nageenyaaf bulchiinsa magaalaa Finfinnee Dr. Qanaa Yaadataa gama isaaniitiin hawaasni musliimaa hojii gaarii nabiyyi Muhammadii fi fakkeenyummaa isaanii hordofuu qabaa jechuun ibsaniin.
Bahimaanot, machachan, makkababar, mawwaadadan.
Amantaan wal danda'u wal kabajuuf wal jaallachuun seenaa Itoophiyaa keessatti kan beekamudha. Amma Itoophiyaan yeroo kamiyyuu caalaa wal danda'u wal tumsuu wal jaallachuuf waliin jireenya cimsachuu kan jabeeffachuu qabdudha. Akkuma beektan kutaalee biyyattii bakka adda addaatti keessumaayyuu gara kaaba biyyattiitti walitti bu'iinsiif buqqa'uun bal'inaan jira. Kanaaf dhaabbileen amantaa wal kabajuu wal danda'uu fi kanneen buqqaan deebisanii dhaabuu irratti tumsuu qabu. Kanaaf rakkoo keessa jirru kana wal deeggarree keessaa bahuu qabna. Ergaa jedhuun qaba.
Imaamni masjiida guddicha Anwaar Haaji Xahaa Muhammad waa'ee kabaja guyyichaa ibsanii jiru.
Jammara nuti akka gooftaa keenya rabbii keenya wajjin jiraannu seera jiru nu barsiisanii finaan immoo hundu mataa keenyaafuu akkamitti akka jiraannu ollaa keenya wajjin beektasabbii keenya wajjin akkeetti akka jiraannu barnoota guddaa nu kennan karaa biraatiin immoo Muhammad seera hundaa ka'an seera abbaa fadhaa akka immoo irra jiru ka'anii seera warra abbaa akkamitti akka jiraatanu seera ijoollee kan ijoollee seera qofaatti ka'anii fi ijoolleen jaallatan ture ijoollee namallee ofitti qabanii dhungatan ture mana rakkataan jiru dhungata haadha ijoollee guddiftu kan firaan qabnoo jiraate irra deemanii ilaalan ture gannoonni rakkate tokkollee jaartii wayoo dhuftee isaan rakkinatti himatte bakka siin rakkinatti si argame sana duukaa hojii dhaqanii seera sana hiikuu fi gara gannootaa immoo. Kennoonni okkolii keenya ta'uu isaan nutti hime arrijaalu annisaa ushakaa ikorrijaalaalu qixxee dhiiraatii jedhan.
Firmaattonni ayyaanicha irratti haasofsiisni akka ibsanitti nabiyyu Muhammad hojii isaan hojjetan faana dhahuudhaan nageenya wal danda'u wal tumsuu fi waliin jiraachuu cimsuu qabnaa jechuudhaan eeraniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Gama biraatiin ayyaanni moolidaa nabiyyu Muhammad kun guyyaa har'aa magaala Ambootti kabajamee ooleera. Haala kabaja ayyaanichaa hordofuudhaan Naakoor Malkaa Amboorraa gabaasa ittaanu dhiyeesseera kunooti.
Dhaggeeffattootaa fi daawwattoota sagalee Ameerikaa akkuma dudduuba kootti argaa jirtan kana yeroo ammaa kana magaalaa Amboo keessatti ayyaanni moolidaa nabiyyu Muhammad kan bara 1996 bifa ho'aa ta'eetiin kan inni kabajamaa jiru jechuudha. Ayyaana kana ilaalchisuudhaan jiraattotni magaalaa Amboo amantii musliimaa hordofan ayyaanicha haala ittiin kabajan ilaalchisee wanta jedhan qabu akka taanutti kan isiniif dhiyeessinu ta'a.
Maqaan kiyya Abdu Samad Saaleen jedhama. Jireenyi koo magaaluma kana keessattidha. Mawuliin egaa akkuma ka'umsa isaatti mawulida jechuun dhaloota jechuudha. Nabiyyiin keenya Alayhi Salaatu Wassalaam addunyaa kanarratti guyyaa dhufan. Guyyaa har'aa jechaadha. Rabiul Awwal 12 irratti guyyaa har'aa dhalatanii addunyaa kanarratti guyyaa har'aa dhufanii kana ilaalchisneetu wagguma waggaadhaan muhabbaa keenya jechuun jaalala keenyaa ammam fedhii isaaniif qabnu ammam akka isaan jaalannu haala akkasiitiin haala bareedaatiin akkasitti kabajan na jechaadha.
Gabaadhumaan dhugee maqaan koo Aminaa jedhama. Magaalaa Ambootti ayyaanni moolidaa kabajamaa kan jiru haala bareedaa faara ho'aa kan ta'etti kabajamaa jira. Namni hunduu gammadee jira. Abbootiin, haadholiin kana malee dargaggoon illee jechuudha. Haala bareedaadhaan haala mijaawaadhaan kabajaa jirra. Alhamdulillah. Kanarraan hafe immoo du'aayiin irra godhamaa jiru. Maashaallaa tabarakallaa waa hundaati furmaata ta'aa jennee yaanna. Eegumsa kamiyyuu caalaa du'aayiin nama du'ee illee du'aa kaasu kanan doa pun jalan kan egimsa. Mulid ni kuni liang keona, namun dulu kan, ame ona turu dandani doa ya boti ke nyarabi wajib walau kita ni lepe danu ni le, aku tu ni lada wanti hujuta jalan itu akan asin muka kasih saya dan saya ada cura alhamdulillah.
Makanku Rahik Abdul Kadir Injerama, kan Injerat do magala ambo, macam sama magala ambo kesan Injerat dah, ayah ni mulida. Aku mabeka mogaogatin magala ambo keessatti kabajama yeroo tokko fiyyuu dhaabbateen beeku kan kabajamu immoo sirna qabna akka keenyatti akka ambootti sirnatti kabajnu qabna sirni kun immoo baay'ee kan nama gammachiisuu fi guguddoota yookiin hangafoota keenya kan ittiin kabajnu waa'ee nagaa kan itti haasofnu dhaa'echuuf
marhaba bismillah maqaan koo Mohammed Nasron jedhama walitti qaba koree mana maree boordii magaalaa ambooti kan musliimaa jechuudha nabiyyaachin sallallahu alaihi wasallam nabiyyiin keenya yeroo asitti ergaman yeroo dhalatanis ummata kanaatiif malee ummata musliimaa qofaatiifii miti isaanis kan labsaa turan haalli isaanis nageenya tokkummaadha namni hundumtuu nagaa akka argatu namni hundumtuu akka wal jaallatu namni hundumtuu akka waliin jiraatu barsiisaati kan turan kanarraa ka'ee magaalaa ambootti har'a haala ho'aatiin keessumaa naannoo aanaan masjiiditti sirna ho'aa fi sirna gaariidhaan kabajamaa jira ummanni musliimaa asitti wal ga'ee haala isaanii furatee kabaja isaanii ibsaa isaaniinis yaadachaa waan isaanirraa argamus nageenyas kabajachuudhaaf waliin taa'ee biyyaafis ofiifis ummataafis rabbiin kadhateet kabajataa jirra.
Jiraattotni magaalaa Amboo ayyaanni kun yeroo kabajamu kanneen hin qabneef kennuun akka ta'us akkasuma yaadachiisaniiti kan jiranii sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboo Masgiida Aanaan.
Sahayif Naakoor galatooma dhibeen koroonaa rakkina sammuu uumuudhaan namoottan hedduu jeeqaa jira. Keessumaa namoottan biyya isaaniitti baqatanii biyya biraa keessa jiraatan irratti cimee itti jira. Buufata baqattootaa biyya keenyaa keessatti namoottan rakkina kanaaf saaxilamaa jiran gargaaruudhaa fi yaaliin taasifamaa jira. Dhimma kanarratti gabaasaan Bernaand Muliinyaa Naayiroobii irraa dhiyeesse akka itti aanutti jaallanneen qindeessiteetti.
Weerarri dhukkuba COVID-19 ka sadarkaa addunyaatti rakkisaa jiru baqattoota 1,000 hedduu kanneen Keeniyaa fi guutummaa addunyaarra jiran jireenya tammeessee sammuu isaanii dhukkubaaf saaxilee jira. Baqattoota duraanuu biyya ofii isaanii gadhiisuu isaanii dararaaf saaxilaman kun jireenya baqaa keessatti immoo weerarri dhukkuba COVID-19 dhiibbaa irraan ga'aa jira. Dhaabbata baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR'iif dubbi himaa akka ta'an Eugen Bayon akka jedhanitti dhaabbati isaanii rakkoo haaraa baqattoota mudate kan beeksisuu qaba.
So we witnessed that the counseling per month has significantly increased during the COVID-19 pandemic so that we added more resources.
Ji'a ji'aan gorsi isaanii laannu yeroo weerara dhukkuba kanaatti akkaan dabalaa akka jiru hubanneerra. Kanaaf rakkoo akkasii dura dhaabbachuuf maallaqa dabalataa nu barbaachisa. Yoo maallaqa argan ogeessota gorsitoota dabalataan fiduun lafa baqattoonni jiran dhaquun yookaan immoo bilbilaan akka isaan hordofanii fi gorsan taasifna. Kana yoo goone baqattoonni tajaajila wal'aansa fayyaa kan sammuu argachuun waan yaada sammuu isaanii dhiphisu keessaa ba'uuf carraaquu danda'u jedhaniiru. Ogeessa qor qalbii ka ta'an Albert Chumo dubartootaa fi ijoollee baqattoota ta'an waliin hojjetu. Isaanis akka jedhanitti weerarri dhukkuba kanaa dararaa baqattoonni duraan keessa darban deebisee yaadachiisuu qofaa hin taane fayyaa sammuu isaanii irratti miidhaa haaraa fiduunsa yaaddessaadha jedhan.
Some of them have family, they have children, they are withdrawing from family members. At times, some of them would even say, there is no point of living, so they are hopeless.
Pakattoonni kun hangi tokko maatii ijoollees qabu. Maatii ofii biraa qofaatti of baasanii yeroo isaan lubbuun jiraachuu hin qabnu jechuun abdiitti kutatan hangi tokko jiraa jedhaniiru. Umri isaanii 60 kan ta'ee fi Keeniyaa keessatti baqattummaan akka jiraatan Esperanza Mukawachina Ruwaandaa keessaa godaanuun Keeniyaa seenan. Erga dhukkubi COVID-19 rakkoo irraan ga'ee booda jireenyaa fi daldalli isaanii suuta tiratee ka'aa jira. Kunis kufaatii dinagdee fi jeeqamsa sammuu dhukkubichi irraan ga'ee sana booda. Isaanis akka jedhanitti Keeniyaa keessa baqattummaan waggoota 20 jiraadhe keessatti baatileen darban 16 akkaan hamaa ture jedhan.
Hata kuna wakati unafika kwa juu ya mawazo, unashikwa na ugonjwa, mko unatarajia. Hata hapo nilipatwa na presha.
Yaaddoo fi sodaa hedduun waan tureef jecha dhukkuba na qabata jettee hin eegneetu si mudachuu mala. Baay'ee waan yaadda'uuf rakkoo dhiibbaa dhiigaatu na mudatee jedhan. Dubartoonni akka Esperanza fayyaan sammuu isaanii sirrii ta'uu mirkaneessuuf dhaabbatoota gargaarsaa kan akka Rifuushee Keeniyaa jedhamutu gargaaraa ture. Addumattuu magaalaalee baadiyyaa keessatti gargaarsa dhaabbatootaaf gaaffiin dhiyaatu guddaa ture. Aangoon akka jedhanitti dhaabbati Rifuushee Keeniyaa jedhamu kun weerara koovidiif jecha sagantaa gaggeessu hanqisee turee jedhu dhaabbatichatti itti gaafatamtuun karooraa Mildred Kemunto.
Due to COVID, we are doing it on WhatsApp, where one who has a smartphone can access it through the sessions, where we always have one session every month for each.
Karaa gama WhatsAppiin hojjetaa turre. Kun immoo warra bilbila kanaaf gargaaru kan smartphone jedhamu qaban qofaaf ji'atti namoota garee tokko keessa jiran tokko tokkoon gorsaa turre. Bilbillees waan dubartoota keenya miidhan mararratti gorsaa turre jedhaniiru. Jaarmiyaan baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR akka jedhutti hojiin haala akkasiin gaggeeffamu keessumaa mooraa baqattoota Keeniyaa kaabaa jiru keessatti akka gaariitti hojjetee jira. Iddoo sanatti baqattoota tajaajila gorsaa barbaadaniif bilbilaan kennamaa jira jedhaniiru.
Hordoftoota keenya amma immoo gara ispoortiitti ceenu. Qophiin ispoortii irraa fiigicha maaraatoonii fi walakkaa maaraatoonii isa guyyaa sanbata dheengaddaa fi dilbata kaleessa magaalota awurooppaa sadii keessatti taasifame irratti xiyyeeffata hordofa.
Sanbata dheengaddaa fi dilbata kaleessaa magaalota awurooppaa sadii keessatti fiigicha maaraatoonii fi maaraatoolii walakkeessaatiin taasifameen dhiiraa fi durbaanii lammiileen Itoophiyaa mo'achuudhaan milkaa'aniiru. Akkuma kanaan onkoloolessa 16 biyya Niizerlaandii magaalaa Amsterdaamitti fiigicha taasifameen atileet Taammiraat Tufaa sa'aatii 2 fi daqiiqaa 3 fi sekoondii 39 xumuruudhaan tokkoffaa ba'eera. Sa'aatiin Taammiraat fiigicha sa'a xumuree seenaa dorgommii Amsterdaamii isa ariitiitti lammaffaa akka ta'es gabaasameera. Sa'aatii ariitii maaraatooniidhaan yeroo ammaa qabaman keessaa inni Taammiraat dheengadda galmeesse isa tokko ta'uunsaa beekameera. Yeroo ammaa dargaggeessa waggaa 30 kan ta'e Taammiraat Tola maaraatoonii Londaniin isa bara 2017 lammaffaa yommuu bahu Olompiikii Riyoo irratti meetirii 10,000 sadaffaa bahuun isaa hin yaadatama. Fiigicha Amsterdaam kanaan lammiin Keeniyaa Bernaandi Kooch sa'aatii 2 fi daqiiqaa 4 fi sekoondii 9 xumuruudhaan lammaffaa yommuu bahu Li'uul Gabrasillaasee sadaffaa ba'eera. Dubartootaan lammiin Keeniyaa Anjelaa Taanu'ii sa'aatii 2 fi daqiiqaa 17 fi sekoondii 57 xumurtee rikoordii kanaan dura lammii Itoophiyaa Daggituu Azmaraawiin qabamee ture fooyyessiteetti. Dilbata kaleessaa onkoloolessa 17 fiigicha maaraatoonii biyya Faransaay magaalaa Paaris keessatti taasifameen dhiiraan lammiin Keeniyaa Eliis Kootichi sa'aatii 2 fi daqiiqaa 5 sekoondii 4 galmeessuudhaan yommuu tokkoffaa bahu fiigicha dubartiitiin lammiin Itoophiyaa Tigist Maammuyyee Sati la mafi dakika digdami jafi sekondi kudalaman tumurte tokufa batetti. Figicha dira maratoni Paris kanani lamin Ethiopia Haile Mariam Kiros sati la mafi dakika afurifi sekondi afurtami laman tumurudan sadarka lamafa argater. Lamin Kenya figicha kanarratti tokufa bae. Baka sanarratti kanandura rekordi kananisa bakkale tingalma eture foyesudane akataye gabasamer. Kananisan maratoni Paris ratti sati la mafi dakika shanif sekondi afurgalme sudan Rikordi maratoni Parisi kabate akature hinbekam. Maratoni Paris kanarratti, shamarella mile Ethiopia, tokofad amma furafati, walfane galudan, sena galmesaniru. Akuma kanan, tigist mamuye, yenenesh talaun dinkesa, fantujimafi, waganesh makashata udani, waldura dubani, tomuraniru. Maratoni Parisi ennina monni, kuma jatama biyotan ibbatokofa furtamishanirra etihirmatam kun, kan karorfame jai ebila darbeke sature. Sababa ibe kovi kuda sagalin kankae, jiaja afi boda tarkifateti kan tatifame. Sababu wa kovi kanan, maratonin Parisi ennikumala mafi idigdama, ituhin tasifamin habunsa iyadatam. Karabiratin dilbata kalesa, biya ispeni, magala Barcelona ti, figicha maratoni walaka tasifamien, dorgomit iratini, haftu takilu dakika shantami sagali fi sekondi sodomi sagalin tomurunani tokofa baera. Lamin Uganda Stephen Kisa, Lamafa, Lamin Ethiopia Chala Ragasa Sadafa, Aron Kifle Ertrara Afurafa Bahaniru. Higita maratoni walaka dubartota antasifa mekanan, Lamilen Kenya tokofafi Lamafa ye Mubahan, Lamin Ethiopia Asnak Echi Awake Sadafa Batet. Odoftosa Kenya, Odun Sport Yarraf Kamdukanuma, Kopile Kenya Fani Wajinin Portigari. Odoftosa Kenya, Amamo Gara Kopi Kenya, Amerikana Tidarbina. Artistin Adda Adafi Sena Gama Magala Los Angeles Kesati, Ada Ummata Amerika Duri, Wang Abatama Lafa Rajiuni, Wal Makurani, Technology Amayatini Foyesite Jirti. Gina Dolo Artisti Sana Dubisteti. Wae Hoji Ise Irrati Asa Ise Wajini Ngote, Tujubetu Akatanu Tudies.
Up in Los Angeles, part of my cultural ancestry is Tongva, which are the original.
Los Angeles case at Tangudati Adana Kakilikoti, Tongiva Jerama Kunis, Umata Los Angeles Ganamati Ujinko Rajeresi, Techi Jechun, Laf Akamina Karta Chudan Damu Kusonikan Sadaka Federalat, Pekanan Kaban Kanajechun, Mate Lafakabena Kenyata in Kamnu Kanaf Yeromar. Kannatir agamu kabenya akakili koti kee saanike sansosso agaru malattolen jiru martinu kabenya unfaati wanjaduf namonni kee nama sente nanjadu. Mira srintani natir agama garu lafakana walin hariro chima kabadus ati asnanno kanarramiti jechun kannatima mille natir agama jette. Kanaf hoji hawa fakkatu bifa artin qopese namonni wan ofu masaniti bekan walin akkawalargan gochun barbade meshale yokan ada kitaba sena ke settin barre faminit fulle fataw jinko kanaf parnota sena heddun kenun qaba sena ummanni hagasin bekin beksisun qaba jette.
If I create an augmented reality artwork that
yoloji ugamul isu kan bilbila ofirratte argu dandan hujjette ugajiru lafakenyan sun hoji arti kamul isuta kanuti museumi arti Los Angeles kesa qamnu kun hoji arti nanno agarsisuda harka ko innan hoji arti sanarana nesu mesha harka ko tqabadde jirun innan gadi qabu sarara dima tumulata hoji arti san mesha harka jirun enna qabdu Mesha guddise mul'isu kan ija korra kaad ejun sirritti natti mul'ata asirratti kanan hojjette sura hoji arti Mercedes hojjette fuuden akka qabsiisatti gargaarame achi asfaasa waan akka funyoof dhaka achirratti kaafamani argaman teknoloji 3D jedhamuun illee hojjechuudhaan deebiseen uume kan argamaa jiru kun studio Snapchat Lens jedhamu Asirratti kan argamu hoji arti halluu wal fakkaata dibamani teknoolojii 3D jedhamuun lafarra kaa'ama sana booda gara meeshaa koo anittiin hojjedhutti ergama amma kuno oji arti qamna jechuda manako ke sanjira la fa bal amanako ke san qabu kanaf arti sana tiqese mulisa amma oji arti san la farat argun nijanda ama jechuda technology won hara kanaf tarimmo kanadro kanan ke satinirmati anaf ada ummata tongova kan mul'ata ummata gara fuula dura mul'ata arti gara fuula dura technology hegere kessa akkasenan marattin beekse sanje en yada
and the future visions of technology
kopin kenya ra kanarattawata amma bore walar gidu bakajir